Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Պաշտպանության փոխնախարարն ու խորհրդարանի անվտանգության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավորները որևէ կերպ չեն արձագանքում հայ-ադրբեջանական սահմանից եկող մտահոգիչ լուրերին։ Իշխանությունները չեն շտապում մեկնաբանել Հայաստանում ռուսական դպրոցներ ստեղծելու և ռուս ուղափառ եկեղեցի հիմնելու մասին Մոսկվայից հնչող հայտարարություններին։ Լարվածության նորալիք Անկարայի և Արևմտյան մի շարք երկրների հարաբերություններում իրավապաշտպան Օսման Քավալայի դատական գործի պատճառով այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Շուշիում 3 տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել ևս 1 աճյուն, հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում հայտնաբերվել է 1686 աճյուն, որոնց թվում կան նաև քաղաքացիական անձինք։ Երևանում այսօր մեկնարկել է հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացման խոսքում ասել է, որ Ռուսաստանը ոչ միայն առանցքային դերակատարում ունի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանման հարցում, այլ նաև կենտրոնական տեղ և դեր Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովն ասել է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է Հայաստանի հետ առևտրի և ներդրումների զարգացմամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին, վերջինս հայտնել է Եվրամիության պատրաստակամությունը օժանդակելու տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ամրապնդմանը և վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը այսօր ժամանել է Կիև։ «Ես այստեղ եմ վերահաստատելու մեր անսասան աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և Եվրոատլանտյան ձգտումներին, ինչպես նաև արտահայտելու մեր հանձնառությունը Ուկրաինայի պաշտպանության ամրապնդմանը զսպելու Ռուսաստանի հետագա ագրեսիան», թվիթերում գրել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Նա բանակցություններ է վարելու Ուկրաինայի նախագահի և պաշտպանության նախարարի հետ։ Լոյդ Օստինը Ուկրաինայի ժամանել Վրաստանից, նա այցելելու է նաև Ռումինիա, իսկ հոկտեմբերի 21-22-ը Բրյուսելում մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Լեհաստանի սահմանապահները 3 արտասահմանցի են ձերբակալել Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Նրանք մեղադրվում են Բելարուսի տարածքից Լեհաստան անցնելու անօրինական միգրանտներին օժանդակելու մեջ։ Այդ մասին Թվիթերյան գրառմամբ տեղեկացնում է Լեհաստանի սահմանապահ ծառայությունը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ ընդդիմադիրներին չի հաջողվում պատասխաններ ստանալ հայ-ադրբեջանական սահմանից վերջին օրերին եկող մտահոգիչ լուրերի վերաբերյալ, խոսքը մասնավորապես Կապանի Փելասարի մասին է, տեղից պնդում են, որ այն հանձնվել է Ադրբեջանին, ազգային անվտանգության ծառայությունի պատասխան հայտարարել է, թե այդ տարածքում դիրքային փոփոխություններ տեղի չունեցել, մտահոգությունները սակայն չեն փարատվել, ընդդիմադիրները մասներ են պահանջում։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Պաշտպանության փոխնախարարն ու խորհրդարանի անվտանգության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավորները որևէ կերպ չեն արձագանքում հայ-ադրբեջանական սահմանից, Սյունիքից և Գեղարքունիքից եկող լուրերին, թե ադրբեջանական զինված ուժերը առաջինի դեպքում առաջ խաղացում ունեն, երկրորդի դեպքում էլ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի այն հատվածներում, որտեղ հաստատվել էին մայիսին ամրաշինական աշխատանքներ են կատարում։
Ուրեմն զորքերի հեռավորվածության, դիրքերի քանակի հեռավորության և նմանատիպ այլ հարցերը կանոնակարգվում են պետական գաղտնիքի մասնավոր օրենքով, և եթե չեմ սխալվում 1998 թվականին կառավարության համապատասխան որոշում կա։ Ես ենթադրում եմ, որ եթե արգելում են կամ որևէ ձեզ տեղեկացում չեն տրամադրում, այդ պետական պատգամավորները հենց իրենց պատասխանները ուղարկելու ցեղում են կատարում այս տարերի նորենքին։
Բայց չդինեն, որ գերի չընկնեն, օրինակ մտածելով, որ Փայլասարը հիմա մեր տիրապետության տակ է, որովհետև Հայաստանի սահմաններից ներս է գտնվում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը տարածել է
հաղորդագրություն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Սյունիքում առաջխաղացման մասին Փելասարի հատվածում Կապանի համայնքապետի և Սյունեցի ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի պնդումներից 2 օր անց միայն 3 հայտարարություն տարածեց։ Դրանում մասնավորապես ասված է. Ի պատասխան, որոշ լրատվամիջոցների կողմից շրջանառվող այն տեղեկությունների, թե իբր Կապանի Փելասարը հանձնվել է Ադրբեջանին, ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Սյունիքի մարզի Փելասար կոչվող տարածքում դիրքային փոփոխություն տեղի չի ունեցել և Հայաստանի սահմանապահ զորքերը շարունակում են իրականացնել պետական սահմանի պահպանությունը նշված հատվածում։ Այս հայտարարության մեջ ևս ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը խնդիր է տեսնում և այդ մասին բարձրաձայնեց այսօր պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նիստին։
Եթե դելիմիտացիա տեղի չի ունեցել, ինչու է ԱԱՀ-ն իր հաղորդագրության մեջ ասում, որ դա պետական սահման է։ Եվ վերջո դա լեգիտիմացնում այն, որ ադրբեջանցիներն այստեղ գտնվում են ճիշտ այն դիրքում, որտեղ պիտի գտնվեն, միջդեռ դա պետական սահման չէ, իմ ամբողջ ասածի իմաստը դա է։
Երևանը չի շտապում պարզաբանել, թե ինչ նկատի ուներ Ռուսաստանի արտգործնախարն ասելով, թե Հայաստանի իշխանությունը հետաքրքրված է երկրում ռուսական դպրոցների բացմամբ։ Տարիներ առաջ Հայաստան մոտարալեզու դպրոցների բացման դեմ պայքարած ակտիվիստները, որոնք այսօր բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում կառավարությունում, խուսափում են պատասխանել նաև հարցին, թե ինչ են խոստացել Հայաստանում, իսկ մինչ այդ ամուր ռազմական ամուր ներկայություն ունեցող ռուսական կողմին, որը ոչ միայն արդեն ռուսական դպրոցների, այլ նաև Հայաստանի տարածքում ռուս ուղափառ եկեղեցու թեմ հիմնելու մասին է խոսում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին ողջունում է ռուս ուղափառ եկեղեցու թեմի հիմնումը Հայաստանում։ Ազատության այդ զրույցում ասաց Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տերիեսայի քահանա Արտենյանը։ Հայաստանում թեմ հիմնելու որոշումը ռուս ուղափառ եկեղեցու ղեկավար մարմինը սինոդը կայացրել է օրերս, հոկտեմբերի 15-ին համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Ալաշուքյուր Փաշազադեի Մոսկվայում կայացած եռակողմ հանդիպումից ընդամենը 2 օր անց։
Նույն հաջողությամբ հայ առաքելական գերուցին գրեթե աշխարհի շատ երկրներում, եթե ոչ բոլոր, ապա մեծ մասամբ երկրում ունի թեմեր, և ոչ մի խոչընդոտ չկա հայ առաքելական եկեղեցու ընթարաջ, որ այս կամ այն երկրում թեմեր բացի իսկ սպասավորություն իր հոգևոր հոտի մեր հայրենակիցների, իսկ հայ առաքելական եկեղեցին միանշանակ ողջունում է
ռուս ուղափառ եկեղեցու այդ որոշում այստեղ թեմ բացել։
Այո, այո։
Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում ձևավորել ռուս ուղափառ եկեղեցու թեմ Երևանյան հայկական թեմական եպիսկոպոսին կրել դիտխոս Երևանյան հայկական աթորանիստը Երևան քաղաք։ Կարդում ենք սինոդի որոշման մեջ, ուր նաև նշված է, թե Ռուսաստանի Կլին քաղաքի արքեպիսկոպոս Լիոնիդը պետք է գլխավորի թեմը։ Հայաստանում երբեք չի եղել ռուս ուղափառ եկեղեցու թեմ, անգամ ռուսական կայսրության ժամանակներում եղել են ծխական համայնքներ։ Օրինակ Մոսկովյան Նովայա գազետան Պատրիարք Կիրիլի առաջնորդությամբ կայացրած այս որոշումը բնութագրել է որպես քայլ, որը դավանական իրավունքի տեսանկյունից նշանակում է չճանաչել Գարեգին II-ի գլխավորությամբ գործող հայկական նվիրապետությունը։ Տերիեսային ազատությանը փոխանցեց, թե Հայաստանում ռուս ուղափառ եկեղեցու թեմի հիմնումը քննարկվել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի և համայն Ռուսիո Պատրիարքի միջև։
Ագրերի տրամադրման գործընթացում հերթական փոփոխությունները խառնաշփոթ և քննադատություն է հարուցել, իրավապաշտպանները խնդիրներ են տեսնում, Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ոստիկանությունը նախատեսում է հին նմուշի անձնագրերից ամբողջությամբ անցում կատարել նոր կենսաչափական անձնագրի, ինչի համար էլ որոշել են կրճատել հին նմուշի անձնագրերի վավերականության ժամկետը 10-ի փոխարեն այն դարձնելով 2 տարի։ Եթե հիմա 25,000 դրամ արժեցող կենսաչափականի փոխարեն քաղաքացին կարող է վերցնել հին նմուշի անձնագիր, որի համար վճարում է 25 անգամ պակաս 1000 դրամ, ապա հետագայում այլ ընտրանքի հնարավորություն չի ունենա։ Թե երբ են նախատեսում ամբողջովին անցում կատարել կենսաչափական անձնագրերին, իշխանությունները ժամկետ չեն նշում։ Անձնագրային և վիզաների վարչության իրավաբանական բաժնի պետ Իրինա Մկրչյանը ոստիկանության տարածած տեսանյութում պարզաբանում է, որ հին նմուշի անձնագրերի վավերականության ժամկետը կրճատվում է, որպեսզի ամբողջությամբ անցում կատարվի կենսաչափական անձնագրերի։
Այսինքն այս փոփոխությունը նախատեսվում է միայն նոր համակարգին անցնելու համար, ինչը չի ընդհատ դատելու անձնագրերի տրամադրումը և չի առաջացնելու անձանց իրավունքների սահմանափակում։ Նշեմ նաև, որ կենսաչափական տվյալներ պարունակող ճամփորդական փաստաթղթերի տրամադրումը բխում է Հայաստանի Հանրապետություն, Եվրոմիություն, Համապարփակ Գործընկերության համաձայնագրի պահանջներից։
Իրավական ակտերի նախագծերի պաշտոնական կայքեջում հոկտեմբերի 16-ից շրջանառության մեջ դրված երկու նախագծերը մեծամասամբ քննադատության են արժանացել, օգտատերերի 95%-ից ավելին դեմ է այս փոփոխությանը։ Ոստիկանության աշխատակցի խոսքով տարիներ առաջ կենսաչափական անձնագրերի համակարգին անցնելուն զուգահեռ դեռ 2013-ից 2016 թվականներին էին դադարեցրել 5 նմուշի անձնագրերի տպագրումը, բայց 2017-ին նորից վերսկսեցին այն։
Ինչը պայմանավորված է եղել ԼՀԿ-ն PVPV-ի ընկերության հետ պայմանագրի ժամկետի ավարտով, ինչպես նաև նոր կենսաչափական անձնագրերի համակարգի ներդրման աշխատանքների իրականացմամբ։ Եվ որպեսզի քաղաքացիների իրավունքների իրացումը չխոչընդոտի, որոշում է կայացվել կրկին շարունակել տրամադրել 5 նմուշի անձնագրեր։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համակարգմամբ ընթանում են ակտիվ աշխատանքներ նոր կենսաչափական տվյալներ պարունակող նոր համակարգի ներդրման ուղղությամբ։
Այլ թեմաների մասին՝ տարածաշրջանային այցով Ադրբեջան է ժամանել Եվրամիության Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվոկ Լարը, Բաքվում այսօր նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ, կրկին վերահաստատել պաշտոնական Բրյուսելի պատրաստակամությունը իր ներդրումն ունենալու տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության փոխվստահության մթնոլորտի համրապնդման հարցերում։ Այս հայտարարություններին զուգահեռ Լաչինում մեկնարկել է Ադրբեջանի զինված ուժերի հերթական զորավարժությունները։ Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանական բանակն այսօր զորավարժություններ է սկսել Լաչինում, որտեղ նաև ռուս խաղապահներն են տեղակայված, թե քանի օր դրանք կշարունակվեն, որքան զինծառայող է մասնակցելու, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը չի հստակեցնում։ Նշվում է միայն, վարժանքների նպատակն է ստուգել ցամաքային և այլ զորքերի փոխգործակցությունը կառավարման ժամանակակից մեթոդների օգտագործմամբ։ Սա ադրբեջանական բանակի արդեն երկրորդ զորավարժությունն է Լաչինի շրջանում 44-օրյա պատերազմից հետո։ Առաջինն անցեր կացվել ընդամենը մեկ ամիս առաջ թուրքական ուժերի ներգրավմամբ։ Հայաստանի սահմանին սկսված վարժանքներին զուգահեռ պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե պատրաստակամ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ։ Միջազգային սկզբունքների, միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանները ճանաչելու հիման վրա։ Արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն այս մասին ասել է այսօր Բաքվում, ընդունելով Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինա Փիրիսին։ Ինքը ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը հայտարարել էր, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքը աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այսօր Բաքու է ժամանել նաև Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը, հանդիպելով նախագահ Ալիևին, Տոյվոկ Լարը ևս հայտարարել է, թե Եվրամիությունը պատրաստ է իր ներդրումն ունենալ տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ամրապնդման վստահության մթնոլորտ ստեղծելու գործում։ Ավելի վաղ եվրոպացի պաշտոնյաները նշել են, թե պատրաստ են աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներին, եթե նման ցանկություն արտահայտվի երկու կողմերից։ Հաղորդվում է, որ ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններից հետո Տոյվոկ Լարը Բաքվից կժամանի Երևան և Թբիլիսի։ Վաղն էլ Մոսկվայում տեղի կունենա Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետների հերթական հանդիպումը, որի նպատակն է բացել տարածաշրջանի ճանապարհներն ու հաղորդակցության ուղիները։
Հարվածության նորալիք Անկարայի և արևմտյան մի շարք երկրների հարաբերություններում շուրջ մեկ տասնյակ երկրների, այդ թվում Եվրամիության անդամ պետությունների, Կանադայի, Միացյալ Նահանգների դեսպանատները Թուրքիայի իշխանություններին կոչ են արել ազատ արձակել 2017 թվականից բանտում գտնվող հայտնի իրավապաշտպան Օսման Քավալային, ով մեղադրվում է Թուրքիայում հեղաշրջման փորձին առնչություն ունենալու մեջ։ 63-ամյա թուրք գործիչը տարիներ շարունակ պայքարել է Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու, ազգամիջյան տարաձայնությունները հարթելու համար։ Նրան ազատ արձակելու կոչերը Էրդողանի վարչակազմը գնահատում է որպես երկրի ներքին գործերին միջամտելու փորձ։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
10 արևմտյան երկրների դեսպաններ կանչվել են թուրքական արտաքին գերատեսչություն արդեն 4 տարի անազատության մեջ գտնվող հասարակական մշակութային գործիչ, թուրք գործարար Օսման Քավալայի դատական գործի վերաբերյալ նախորդին արած համատեղ հայտարարության առնչությամբ, որում նրանք կոչ էին արել արագ ավարտին հասցնել Քավալայի դատավարությունը եւ անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Թուրքիայի արտգործնախարարություն կանչված 10 դեսպաների հետ հանդիպել է Եվրամիության հարցերով փոխարտգործնախարար Ֆարուկ Քայմակչյան։ Արտգործնախարարության տարածած հայտարարության համաձայն օտարերկրյա դիվանագետներին հայտնել են Անկարայի դժգոհությունը դիվանագիտական էթիկային հակասող գործելակերպի համար անկախ դատական գործընթացի վերաբերյալ արված հայտարարությունը որակելով հանդուգն եւ անընդունելի։ Նշվել է, որ փորձ է արվում քաղաքականացնել իրավական գործընթացները եւ ճնշում գործադրել թուրքական արդարադատության վրա։ Նախորդին Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Դանիայի, Ֆինլանդիայի, Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների, Շվեդիայի, Կանադայի, Նորվեգիայի եւ Նոր Զելանդիայի դեսպանությունները համատեղ հայտարարության մտահոգություն էին հայտնել, որ Քավալայի դատավարության անընդհատ ձգձգումը ստվերում է թուրքական դատական համակարգում ժողովրդավարության, իրավական պետության եւ թափանցիկության սկզբունքները։ Օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունները համոզմունք են հայտնել, որ Թուրքիան պետք է արդարացի եւ արագ կերպով ավարտին հասցնի Քավալայի գործով դատավարությունը եւ կոչ էին արել ի կատարածել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը։ Անադոլու Քյուլթյուր հասարակական կազմակերպության գործադիր նախագահ Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության կարկառուն ներկայացուցիչներից Օսման Քավալան բանտում է արդեն 4 տարի առանց դատավճռի։ 64-ամյա անվանի գործիչը մեղադրվում է 2016 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձի հետ առնչություն ունենալու, ինչպես նաև 2013-ին Գեզի այգու հակաիշխանական ցույցերը կազմակերպելու համար։ Քավալան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, դրանք համարելով շինծու։ 2 տարի առաջ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կոչ էր արել ազատ արձակել Քավալային, նույն կոչը բազմիցս հնչեցրել են նաև Վաշինգտոնն ու Եվրամիության երկրները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տերանի եւ գերտերություններին չհաջողվում վերսկսել բանակցությունները միջուկային գործարքի վերականգնման շուրջ։ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնաթողությունից հետո Սահելը տեղից սկսել է շարժվել, այժմ սակայն Իրանի նոր վարչակազմն է կոշտացնում դիրքորոշումը բանակցությունները վերսկսելու նախապայման առաջ քաշելով Թեհրանի դեմ բոլոր պատժամիջոցների չեղարկումը։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Պաշտոնական Թեհրանն իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններին վերաբերում է ամենայն պատասխանատվությամբ եւ նույնն է պահանջում միջազգային հանրությունից 2-7 երեկոյան Իրանի պետական հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված հարցազրույցի ընթացքում հայտարարեց Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին։ Հակառակ կողմը պետք է բանակցություններին լրջորեն վերաբերվի։ Մի քանի օր առաջ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի հետ Թեհրանում կայացած բանակցությունների ընթացքում մենք ասել ենք, որ մեր մոտեցումները շատ լուրջ են եւ մենք նույնն ենք պահանջում նաեւ դիմացիններից, հայտարարում էր Ռայիսին։ Ռայիսի այս հայտարարությունը հնչեց մի իրավիճակում, երբ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները դեռ չմեկնարկած կրկին հայտնվել են փակուղում։ Պատճառը առաջիկա դիվանագիտական շփումների ձևաչափն է։ Կողմերի միջև հակասությունները սրվեցին այն բանից հետո, երբ Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե հոկտեմբերի 21-ին Բրյուսելը մեկնելու Թեհրանի միջուկային հարցերով գլխավոր բանագնաց Ալի Բաղերին Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ բանակցելու նպատակով։ Սկզբում Եվրամիության ներկայացուցիչները նման հանդիպման անցկացումը եւս չէին բացառում։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը նախորդին Լուքսեմբուրգում հայտարարում էր. Այսօր ես ավելի լավատես եմ, քան նախորդին։ Դեռ չեմ կարող հաստատել նման հանդիպման անցկացումը, սակայն իրավիճակը գնալով բարելավվում է եւ ես հուսով եմ, որ մենք Բրյուսելում նման նախապատրաստական մի հանդիպում կանցկացնենք առաջիկա օրերին։ Վստահորեն, սակայն դա ասել չեմ կարող, հայտարարում էր Բորելը։ Վաշինգտոնում միջուկային ծրագրին նվիրված Իրան Եվրամիություն բանակցությունների հեռանկարին կտրականապես ընդդիմանում են, ըստ ամենայնիվ որոշակի մտավախություններ ունենալով, որ իրանցիները այդ անջատ բանակցությունների ժամանակ կփորձեն օգտագործել արևմտյան պետությունների միջև առկա որոշակի մարտավարական հակասությունները։ Այնինչ մեզ անհրաժեշտ է, Վիեննայի բանակցություններն են եւ ոչ թե Բրյուսելում կազմակերպող միջանկյալ քայլերը։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարում էր Պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։
The destination we seek is in Vienna.
Ազատություն GTM ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արդ հարգելի ուղդիրներ, այժմ մի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։